8. bob. Qo'rquv va aybdorlik majmui. Roosevelt ma'muriyatining behalovat boshqaruvi davrida prezident butun millatni qamrab olgan shunday so'zlarini aytgandi. Biz qo'rquvning o'zidan boshqa hech nimadan qo'rqmaymiz. Franklin Roosevelt qo'rquvning qudratli kuch ekanligini tushungan. Qo'rquv odamlarni karaxt qilib, rangini oqartirib qo'yishi mumkin. Qo'rquv turli shakllarga ega bo'ladi. U jismoniy og'riq, mag'lubiyatga uchrash yoki aksincha barcha umid va majburiyatlar ustidan yengib chiqish tarzida ifoda bo'lishi mumkin. Men shunday iborani ko'p bora eshitganman. Men qo'rquvdan toshdek qotib qoldim. Bu ibora odatiy hayot oqimi go'yo yo'lidagi to'siqni uchratib, to'satdan to'xtagan palladagi karaxtlik holatini o'rinli aks ettiradi. Bizlar turlicha fobiyalarga duchor bo'lgan odamlarmiz. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar amerikaliklar yo'liqqan o'nlab turlicha qo'rquv turlarini aniqlashdi. Biz bu ro'yxatdan o'lim qo'rquvini, balandlikdan qo'rqishni, yopiq joylardan qo'rqishni, begona qiyofalardan qo'rqishni va boshqa turlarini topishimiz mumkin. Bu yerda birinchi o'rinni omma oldida chiqish qilish qo'rquvi egallaydi. Bunday toifadagi odamlarga men o'zimni ham qo'shib o'tishim mumkin. Bunday damlarda oshqozonimda og'riq sezaman. Kaftlarim namiqib qoladi. Tomoq mushaklari zo'riqadi. Bunday qo'rquv shu darajada kuchli bo'lishi mumkinki, odam o'z ismini eshitganda toshga aylanib qoladi. Xotira pand beradi. Miyada bo'shliq. Og'iz ochiladi, ammo so'z yo'q. Bunday qo'rquv ma'lumki, biror nojo'ya gap aytib qo'yish yoki bemani ish qilishdan qo'rqish asosida kelib chiqadi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, ammo aynan qo'rquv ahmoqona ishlar qilishga undaydi. Hech kim ko'pchilik odamlar qarshisida ahmoqona ko'rinishni istamaydi. Bunday vaziyatdagi hayajon o'ta kuchli bo'lishi mumkin. Atletlar kuchli zo'riqishdan kelib chiqadigan bo'shashishning qanchalik xavfli ekanligini bilishadi. Yaqinda bir muxbir golf musobaqasi ishtirokchisidan intervyu oldi. Sportchi deyarli g'olib bo'layotganida nimadir yuz berib o'yindan chiqqan. Jurnalist o'yinchidan so'radi. Nima bo'ldi o'zi? O'yinchi oddiy javob qaytardi. Men holdan toydim. Bunday samimiy javobni eshitish yoqimli. Jurnalist boshqacha tarzdagi izohlarni eshitishga o'rganib qolgandi. Misol uchun, men diqqatimni jamlay olmadim. Fotoapparatning shiqirlashi meni chalg'itdi yoki kaptogim g'alati tarzda boshqa yo'nalishga ketib qoldi. Odatda mohir sportchilar o'z mag'lubiyatlarini bunday so'zlar bilan izohlashmaydi. Men holdan toydim. Biroq eng toblangan mohirlar ham charchab qolishadi. Ularning barchasi bu nima ekanligini bilishadi. Ularni to'satdan qo'rquv bosib, barcha muskullariga tarqaladi. Klyushkani bir maromdagi harakatlantirish o'rniga tomirlari tortishib qolaveradi. Bu esa halokatli natijalarni keltirib chiqaradi. Holdan toyishga nimalar sabab bo'ladi? Eng ma'lum javob mag'lubiyatga uchrashdan, o'zi umid qilgan muvaffaqiyatga erishmay qolishdan qo'rqish. Xurlangan yomon o'yinchi bo'lish qo'rquvi oxirgi kuchni ham tortib olishi mumkinki, bu muvaffaqiyatsiz o'yinga olib boradi. Biroq qo'rquv boshqa shaklga ham ega bo'lishi mumkin. Ko'plab atletlar g'olib bo'lishdan rostakamiga qo'rqishadi. Sportchi g'olib bo'lganida boshqa darajaga ko'tariladi. Unga yangi umidlar bildiriladi. Oldiga yangi vazifalar qo'yiladi. Bundan tashqari, odam aybdorlik tuyg'usini his etib, o'zini bu g'alabaga nomunosib deb o'ylashi mumkin. Bu holda ifodalab bo'lmaydigan qo'rquv aybdorlikning kuchli hislari bilan qo'shilib ketadi. Biz ayb haqida keyinroq gaplashib o'tamiz. O'zgarish qo'rquvi. Keling, vaziyatimiz o'zgarishidan qo'rquv haqida mulohaza yuritaylik. Bizda erishgan darajamizda o'zimizni yaxshi his etishga moyillik bor. Agar bu darajadan pastroqqa tushsak, o'zimizga ishonch va hurmatni yo'qotamiz. Bu hayotimizga bezovtalik va noqulaylik hissini olib kiradi. Ammo biz o'z yutuqlarimizda yanada yuqoriga ko'tarilsak, bu ham bizga qoniqish hissini bermaydi. Biz o'zimizni begona va notanish suvga tashlashgandek his etamiz. Biz nima kutishimizni bilmaymiz. Biz majburiyatlarning yangi hududiga tushib qolamiz. Hayotning har qanday jabhasida qulaylikning muayyan hududlari mavjud. Qulaylik hududi ancha jiddiy tushuncha. Bizda qulaylikning iqtisodiy, akademik, ijtimoiy va boshqa jabhalari bor. Ruhan qulaylik hududi mavjud. O'ta shiddat bilan kechadigan jiddiy o'zgarishlar odamni jarohatlashi va hatto karaxt ahvolga solishi mumkin. Biz o'zgarishlar bilan muvofiqlashishni uddalashimiz mumkin, lekin haddan ziyod zo'riqishni ko'tarish og'ir. Shu bois odamga o'zi joylashgan darajadan qoniqish olish xususiyati xos. Bu mohir sportchiga ham, masihiyga ham o'ta xalaqit berishi mumkin. Bu qo'rquv odamni oldinga siljitishi kerak bo'lgan zaruriy xatti-harakatlardan to'xtatib qoladi. Endi esa biz o'zgaradigan vaziyatlarga moslashish nimani anglatishi haqidagi masalaga murojaat qilishimiz mumkin. Bu nima degani o'zi? Moslashish hayotimizda ro'y beradigan o'zgarishlarga munosabat bildirish deganidir. Bolalar bog'chasidan maktabga o'tgan bolakay yangi sharoitlarga moslashishi kerak. Kelgusi muvaffaqiyatlarga erishmoqchi bo'lgan biznes ham yangi sharoitlarga moslashishiga to'g'ri keladi. Biz yangicha vaziyatlarga osongina moslashib ketadigan ijodkor va ishbilarmon odamlarga qoyil qolamiz. Biz yangicha yo'nalishni qabul qilishni uddalaydigan odamlarga qoyilmiz. Negaki, buning qiyin ekanligini bilamiz. Yangicha vaziyatlarga moslashish oson emas. Shu bois barcha yangilanishlar bizning qulaylik hududimizdagi o'zgarishlar bilan birga kechadi. Shunday bo'lsa-da, har bir masihiy o'zgarishlarga da'vat etilgan. Bizga ruhan ulg'ayishimiz yo'lida oldinga borish amr etilgan. Xudoning o'zi sustkash emas va bizga ham faoliyatsiz o'tirishimizga izin bermaydi. Biroq o'zgarishlar bilan birga qo'rquv holatlari ham kirib keladi. Ibrohimning hayotidan ushbu misolga bir qaranga. Shundan keyin egamiz Ibromga dedi: "O'z yurtingdan, qarindosh urug'laring oldidan, otang xonadonidan chiqib ket. Men senga bir yurtni ko'rsataman. O'sha yerga borasan. Buyuk xalqning otasi qilaman seni. Baraka beraman senga. Ulug' qilaman sening nomingni. Baraka manbai bo'lasan sen. Men baraka berarman seni duo qilganlarga. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman. Sen orqali baraka toparlar yer yuzidagi jamiki xalqlar." Egamiz amr qilganday Ibrom ketdi. Lut ham Ibrom bilan birga ketdi. Ibrom Xorondan chiqib ketganda 75 yoshda edi. Xudo Ibrohimni qo'nim topgan joyidan turishni buyuradi. Unga o'zining qulaylik hududini tark etishiga to'g'ri kelyotgandi. U o'z shahrini, xalqini va oilasini tark etdi. Unga o'rganib qolgan joyini tashlab ketishiga, vatanidagi xavfsiz hayoti va oilasiga tegishli yerlarni unutishiga to'g'ri keldi. Uning nafaqaga chiqqaniga 10 yil bo'lgandi. Ibrohimga yo'llangan ilohiy da'vat ulug'vorlikka da'vat edi. Buyuk xalqning otasi qilaman seni. Va'da ana shunday bo'lgandi. Keyinchalik ibroniylarga maktub muallifi bu da'vatni shunday sharhlagan edi. Iymoni tufayli Ibrohim Xudoga itoat qildi. Xudo unga: "Men senga mulk qilib beradigan yer bor." deb buyurganda, Ibrohim qayerga ketayotganini bilmasdan yo'lga tushdi. Iymoni tufayli u Xudo va'da qilgan yerda o'rnashdi. Musofir bo'lib, chodirlarda yashadi. Uning o'g'illari Ishoq va Yoqub ham u kabi kun kechirishdi. Chunki Xudo ularga ham xuddi o'sha va'dani bergandi. Nega Ibrohim bunday qildi? chunki u Xudo tomonidan loyihalashtirilgan va qurilgan, poydevori mustahkam, boqiy shaharni kutayotgan edi. O'zi qarib ketgan, xotini Sora esa bepusht bo'lganiga qaramay, Ibrohim iymoni tufayli farzand ko'rdi. Chunki farzandni va'da qilgan Xudo sadoqatli ekaniga u ishonardi. Shuning uchun bir oyog'i go'rda bo'lgan bu odamdan osmondagi yulduzlarday, dengiz qirg'og'idagi qumday son sanoqsiz nasl kelib chiqdi. Ibrohim, Ishoq va Yoqub olamdan o'tdilar, ammo Xudo bergan va'dasini bajarishiga ular ishonardilar. Ular Xudo va'da qilgan yurtga erishmadilar, ammo o'sha yurtni uzoqdan ko'rib xursand bo'lgan edilar. Ular bu dunyoda kelgindi va musofir ekanliklarini ochiqchasiga tan oldilar. Ibrohim sayohatchi edi. U Xudoning da'vatiga itoatkoyligi sharofati bilan harakat qilardi. Xuddi shu gaplarni Muso, Yoshua, Davud, Paulus va ayniqsa Masih haqida aytish mumkin. Xudo qayoqqa buyurgan bo'lsa, ular o'sha yoqqa bordilar. Garchi bu ulardan muayyan yo'qotishlarni talab etsa-da, ular Xudo buyurgan ishlarni qildilar. Xuddi shundayin, Masihiy ham haqiqiy va mukammal xavfsizlikka ega bo'lish uchun to'liq badal o'rnida bu olamda xavfsizlikni yo'qotish qo'rquvini yengib o'tishga da'vat etilgan. Qo'rquv va ayibning bog'liqligi. Biroq bularning barchasi qay tarzda ayibga taalluqli. Avval aytib o'tganimdek, qo'rquv va ayib o'rtasida sezilar-sezilmas qalin aloqa hamisha mavjud bo'ladi. Bu ikkala tuyg'u ham odamni karaxt qilib qo'yish xususiyatiga ega. Ularning ikkalasi ham bizni to'xtashga va hatto ruhiy yo'limizdan chekinishga majbur qilishi mumkin. Ikkalasi bizni Xudoga intilishimizdan to'xtatib qolishi mumkin. Va ikkalasi ham bizni buyuk maqsaddan, Xudoga manzur bo'lishdan chalg'itishi mumkin. Garchi biz qo'rquv hissini aybdorlik hissidan ajrata olsak-da, hamisha ham ularni bir-biridan farqlay olmay qolamiz. Ko'p hollarda karaxt qiluvchi qo'rquv aybdorlik hissining ta'siridan hosil bo'ladi. Qo'rquv asosan Xudoning qo'li bilan jazolanishdan hadiksirash hisoblanadi. Bizni jamiyat rad etishi, ota-onalarning noroziligi va yaqinlarimizning bizni muhokama etishi cho'chitadi. Biz politsiya yoki soliq xizmatidan qo'rqishimiz mumkin. Ammo ehtimoliy qo'rquvlardan eng dahshatlisi barhayot Xudoning qo'liga tushib qolishdir. Garchi ko'pchilik odamlar buni anglab yetmasalar-da, o'z hayot tarzlari bilan borliq yaratuvchisini g'azablantirib qo'yganlaridan qo'rquvga tushishadi. O'z gunohkorligini sezish barcha odamlarga xos va masihiylar ham majusiylar kabi qodir Xudo ularning xatti-harakatlardan norozi ekanligini bilishadi yoki his qilishadi. Bir kuni psixiatr meni o'z maslahatida ishtirok etishga taklif qilgandi. Uni taqvodor odam deb ham bo'lmasdi, lekin u shunday dedi: Mijozlarimning aksariyat qismi ko'proq shifokorlarga emas, balki ruhoniylarga ehtiyoj sezishadi. Ko'pchilik aybdorlik tuyg'usi bilan boshlanadigan muammolardan aziyat chekishadi. Psixiatr bo'lish uchun uzoq vaqt o'qish kerak. Psixiatr eng avvalo tibbiyotni o'rganib, shifokor darajasiga ega bo'lishi, shundan so'ng bu nozik mutaxassislikni egallashga o'tishi kerak. Shunday bo'lsa-da, u o'zining uzoq muddatli saboqlari mobaynida ilohiyot bilimlarini olmaydi. Ayb faqat ilohiyot muammosi hisoblanadi. Ilohiyotning o'ziga xos bilimlarini egallamagan psixiatr ayb tuyg'usidan azoblanayotgan odamlarga yordam berishga ojiz. Va u toki Xudoga iymon keltirmagunicha ayb mutlaqo aniq va muayyan ko'rinish ekanligini tushuna olmaydi. Chunki hayotda mavjud odamlar o'zlarining harakatlari va munosabatlari natijasida kelib chiqadigan bunday kompleksdan chindan ham aziyat chekishadi. Afsuski, ko'pchilik shunchaki o'z shikoyatlarini eshitishlari uchun shifokorlarga pul to'lashadi. Negaki, terapevtlar birinchi qarashda ruhiy, aslida esa odamda o'z aybini anglash tufayli kelib chiqadigan muammolarni kamroq darajada tushunishadi yoki umuman tushunib yetishmaydi. Ko'pincha oila va nikoh masalalari bo'yicha maslahatchilar oilaviy turmushga tahdid soladigan jinsiy aloqa muammolari bilan to'qnash kelishadi. Mayil yo'qlik yoki jinsiy zaiflik deb ataluvchi muammolar hamisha ayb yoki qo'rquvning u yoki bu shaklida ildiz otadi. Mijozga nisbatan bu muammoni faqat jismoniy noqobillik deb atash butunlay adolatsizlikdir. Xudo sevuvchi va kechiruvchidir. Shuningdek, Xudo borliq yaratuvchisi bo'lib, uning hayotiy faoliyatini ta'minlaydi. U hisobga olish kerak bo'lgan kuch-qudratdir. Hatto Xudo haqida eng jon tushunchaga ega bo'lgan odamlar ham odatda Xudo bizning betartib va bezotalikka to'la dunyomizdan ranjiydigan ruhiy mavjudot ekanini his qilishadi. Qodir mavjudot imonliga ham, majuziyga ham qo'rquv soladi. Biz Xudo Sinay tog'iga tushganida Muso va Isroilliklarning javob harakatlarini eslaymiz. U shunchalik dahshatli ediki, odamlar bunga bardosh berishga ojizlik qilib qoldilar. Musoning o'zi esa hayqirib yubordi. Qo'rqqanimdan titrab ketyapman. Garchi zamonaviy odam Xudodan qo'rqish haqidagi fikrlarni yo'qotish uchun imkon qadar hamma ishni qilsa ham, o'z ongida bu xayollarni butunlay haydab chiqara olmaydi. Majusi baribir barkning har bir shitirlashidan qaltiraydi. Nopok odam hech kim uning ortidan quvmasa ham baribir qochadi. Odamda Xudo har qanday pallada tashlanishga tayyor bo'lib, yashirinib turgandek deyarli ifodalab bo'lmaydigan og'ir qo'rquv hamisha bo'ladi. Biz hamon avvalgidek tunda kutilmagan nimagadir to'qnashib ketishdan cho'chiymiz. Yaqinda bir mahalliy jamoat oqsoqollari dam olish kunlarida hordiq chiqarish va muloqot qilish uchun shahar tashqarisiga yo'l olishdi. Ular juma kuni kechqurun shahar chetidagi bir uyda to'xtadilar. Dam olish dasturiga to'rt g'ildirakli baggi poyga mashinalarda kim o'zar o'yini ham kiritilgan bo'lib, oqsoqollar hushyorlikni oshirish uchun gazni to'liq bosishdi. Ammo hammaga ham baggi yetmay qoldi va shu bois ulardan biri boshqariladigan o't o'ruvchi moslamani topib, haydovchining o'rniga o'tirdi. U xursandchilikka qo'shilish uchun poyga o'tkazilayotgan maydonga sekin yo'l oldi. U to'satdan ortida boshi uzra turgan nimaningdir soyasini ko'rdi. So'ngra esa bo'ynida yoqimsiz teginishni his etdi. U bor ovozi bilan qichqirib yubordi. Uning qichqirig'iga boshqalar yetib kelishganida, tungi zulmatda go'yoki tashlanish uchun tayyor turgan o'rilgan o'tlarni yig'uvchi moslaman qo'lida mahkam ushlab, qo'rquvdan oqarib ketgan qariyani ko'rib, hammalari baland ovozda kulib yuborishdi. Hoynahoy, zulmatda doimo qo'rqish Xudo oldida, qachondir barcha gunohlarimizni o'zimizga qarshi qaratadigan Xudo oldidagi qo'rquvdan boshlansa kerak. Hech kim Xudoga orqasi bilan o'girilishga jur'at qila olmaydi. U bizning har bir xatti-harakatimizni ko'rib turganini, har bir fikrimizdan xabardor ekanini bilamiz. Aybdorlik tuyg'usiga to'lgan odam uning qo'lidan jazolanish qo'rquvidan qutulishi mumkin emas. Biz aybdorlik tuyg'usini muhokama qilayotganimizda o'ta ehtiyotkor bo'lishimiz va aybning o'zini aybdorlik hissidan farqlashimiz lozim. Aybni his etish subyektiv. Ular ichimizda hosil bo'ladi. Biz hattoki aybimiz bo'lmagan paytda ham o'zimizni aybdor his etishimiz mumkin. Biroq ayb obyektiv, chunki gap narsalarning aniq holat haqida bormoqda. Biz gunoh qilganimizda aybdorlarga aylanamiz. Ayb bizni Xudoning qarzdorlariga aylantiradi. Ayb bevosita gunoh bilan bog'liq. G'arbiy katexizis gunohni har qanday nomuvofiqlik yoki Xudo qonunining buzilishi deya belgilaydi. Bu aniq ta'rif. U amalga oshirilgan gunohni ham, adashmovchilik gunohini ham qamrab oladi. Biz Xudo qonunlariga nomuvofiq yashaganimizda, Xudo bizga taqdim etgan o'sha talablarni bajarmaymiz. biz Xudo buyurganini qilmaymiz. Bu adashmovchilik gunohi. Biz Xudoning qonunlarini buzganimizda Xudo taqiqlagan ishlarni qilgan bo'lamiz. Bu amalga oshirilgan gunoh. Mavjud ayb. Har qanday holatda ham agar biz Xudo qonunlarini buzsak, aybdorlarga aylanib qolamiz. Bunday ayb aniq va obyektiv hisoblanadi. U odamni ruhan xarob qiladi. Aybdorlik tuyg'usi bilan birgalikda aybning o'zi paydo bo'lishi ham, yuzaga kelmasligi ham mumkin. Biz bilamizki, aybdorlik tuyg'usi bizga noqulaylik hissini keltiradi. Biz bu hissiyotdan xalos bo'lish uchun har qanday vositalardan foydalanamiz. Biz o'zimizni oqlaymiz. Biz muhokama qilamiz. Biz aybimizni boshqa odamlarga yoki vaziyatlarga ag'darishga urinamiz. Biz jamiyatni ayblaymiz. Biz atrofimizdagilarni ayblaymiz. Biz ota-onalarimizni ayblaymiz. Biz azob va shaxsiy javobgarlikdan qutulish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz. Aybimiz chindan ham katta. Undan o'zimizdagi vositalar bilan qutulishning iloji yo'q. Va biz undan to'g'ri foydalanmasak, agar Masihning najotkor mehnatiga murojaat qilmasak, bebaho vaqtimizni va kuch-quvvatimizni behuda sarflab yuboramiz. Biz qalbimizni shafqatsiz qilishni o'rgandik. Biz uyatdan qizarib ketmaslikni o'rgandik. Yeremiyo Yahudoga Xudoning so'zlarini yetkazgan. Sen fohishaday bezbetsan. Uyat degan narsani bilmaysan. Gap bu yerda aybdorlik tuyg'usini bostirish bilan bog'liq tavba qilishdan bosh tortish haqida bormoqda. Yahudo xalqi garchi Xudoning qonunini mudom buzgan bo'lsalar-da, o'zlarining begunoh ekanliklarini ta'kidlashgan. Gunohdagi hayot ularni uyatdan qizarmaydigan fohishaga o'xshatib qo'ygani bois, endi hech nimadan uyalmay qo'yganlar. Biroq aybdorlik tuyg'usining yo'qligi aslo gunohning o'zi yo'q ekanligini bildirmaydi. Qotilligi uchun sud qilinishga tortilgan odam o'zini oqlashlari haqida hukm chiqarishlaridan umidvor. Agar undan faqat "Ammo men o'zimni aybdordek his qilmayapman" so'zlarini aytish talab qilinganda edi albatta. Odamlarni o'ldirib, afsus ham, tavba ham qilmaydigan jinni va vasvos qotillar ham bor. Lekin ularda vijdon qiynog'ining yo'qligi yovuzliklarni aslo oqlamaydi. Zamonaviy hayotning qayg'uli xususiyati shuki, maslahatchilar juda tez-tez holatlarda o'z mijozlarining muammolarini ularni aybdorlik tuyg'usidan xalos qilish orqali hal etishga urinadilar. Aybdorlik yukini yengillatish uchun odamlarga ular atrofdagilarning yoki eskirgan e'tiqodning o'ta qattiq axloqiy me'yorlarining qurboni bo'lishganini tushuntirishadi. Bunday usullar nafaqat iymonda bo'lmagan odamlarga, balki masihiylarga nisbatan ham qo'llaniladi. O'tmishdagi va hozirgi gunoh yuklari bilan yashayotgan ko'plab masihiylar ularni yupatishga urinadigan shifokor va mutaxassis psixiatrlar bilan o'z noxushliklarini baham ko'rishadi. Qanday sharoitda yashaganingizni e'tiborga oladigan bo'lsak, bu ishni qilganingizdan hayron bo'lmaslik kerak. Buni tushunib yeting va sizda muammo bo'lmaydi. Biroq aybning mohiyatini bunday talqin etish noto'g'ri. Muammoni tushuntirish uning hal etilishini bildirmaydi. Biz Xudo bilan yarashganimizdagina ayb yo'qoladi. Bunday yarashuv har qanday vaqtda ham mumkin, chunki biz kechiruvchi Xudoga xizmat qilamiz. U hech qachon o'z farzandlarini o'zidan kechirim so'rashga majburlamaydi. Ular o'z xohishlari bilan kechirimga o'zlari kelishadi. Yoki hech qanday shifokor o'z izohlari bilan ularni qutqara olmaydigan gunoh hissidan azoblanib yuraverishadi. Qachondir yonimga yosh yigiti bilan unashtirilgan kollej talabasi kelgandi. U kuyovi bilan birga yashay boshlagani uchun o'zini aybdor his qilayotgan ekan. Qizga maktab maslahatchisi shunday tushuntiribdi. Sen o'zingni aybdor his qilyapsan. chunki Viktoriya davri talablari va puritanlik taqiqlarining qurboni bo'lgansan. Sen bunday xatti-harakat aslida durust ekanligini tushunishing kerak. Bu balog'atga yetgan kishining o'zini sog'lom ifoda etishi va nikohga tayyorgarligidir. So'ngra qiz menga dedi: "Ammo professor Sproul, men o'zimni avvalgidek aybdor his qilyapman." Men javob berdim: "Ehtimol, sen chindan ham aybdor bo'lganing uchun aybdorligingni his qilayotgandirsan. Nikohdan tashqaridagi aloqaga taqiq qirolicha Viktoriya va puritanlar tomonidan o'rnatilmagan. Aynan Xudo nikohdan tashqaridagi jinsiy aloqani taqiqlagan. Biz Xudoning qonunlarini buzganimizda aybdorlarga aylanamiz. Men haqiqiy aybdan qutulishning yagona vositasini bilaman. Bu haqiqiy kechirim." Men yosh ayolga haqiqiy kechirimning bahosi haqiqiy tavba ekanligini tushuntirdim. Biroq haqiqiy tavba odamning o'ziga bog'liq. Boshqa hech kim men uchun tavba qilishi mumkin emas. O'zim ham boshqa kishi uchun tavba qila olmayman. Men ayolga Xudoga yuzlanib, uning qarshisida tiz cho'kishni maslahat berdim. "Men siz maslahatchilarsiz va Xudoning nazarida uning gunohlari butunlay yuvilib, yana bokira bo'lib ko'rinishini unga va'da berdim va amalda kafolatladim." Ana o'shanda ayol haqiqiy aybning oqibati bo'lgan karaxt qiluvchi qo'rquvdan xalos bo'ldi. Biz masihiylar o'z hayotimizni tadqiq etishimiz kerak. Biz o'zimizga ikkita savolni berishimiz lozim. Men ruhan ulg'ayishimda qayerda qolib ketdim? Men nega to'xtadim? Agar biz bu savollarga aniq javob bera olsak, diqqat e'tibor talab etadigan qo'rquv va ayb hududini belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Xudoning inoyati, ayniqsa kechirim inoyati bizga ochiq bo'lgan eng amaliy kuch bo'lib, faqat u bizni qo'rquv va ayb karaxtligidan qutqarishga qodir. Xudo bizning qotib qolishimizni istamaydi. U bu olamdan va undagi to'siqlardan qo'rqmasligimiz uchun unda o'zimizni xavfsiz his etishimizni istaydi. U bizning o'z gunohlarimizni anglashimizni xohlaydi. Biroq gunohimiz og'irligini anglashdan sustlashib qolishimiz unga ma'qul emas. Xudo xuddi sevuvchi ota-ona kabi bizning ozod bo'lishimizni, to'g'ri va unga yoqimli bo'lgan ishlarni qilishimiz uchun qo'rquv va aybga to'la hayotdan bizni olib chiqishga urinadi. Bizga qanday ozodlik taqdim etilyapti-ya? Gunohdan ozodlik, qo'rquvdan ozodlik. Biz qanday bo'lsak, Xudoga shu tarzda xizmat qilish va manzur bo'lish ozodligi. Dunyodagi hech qaysi shifokor bizga bunday hayotni taqdim etishga qodir emas.